أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله تعالى يحمدر بلسن سيز بزلرني أنا حلية الطالب العلم طالب علم نين بيزاقي درس لرغة جملاب إيمانمز بطون jasadimiz salomat bir birodarlarimizni ko'rib, bir necha yillardan ko'rmagan birodarlarni ko'rib xursand bo'lib, quchoqlab, achovlab bir-birimizga mehr ulashganimizga Alloh taolaga hamdlar bo'lsin. Alhamdulillah. Xush kelibsizlar. Shu vaqt bo'linglar. Qadamlaringizga hasanot. Uzoqdan ko'rmagan birodarlarni ko'rib xursand bo'ldik. Goh-gohda kelib turadigan birodarlarni ko'rib yanada xursand bo'ldik. Umuman kelmaydigan birodarlarni ko'rib bundanda xursand bo'ldik. Xullas, xursandchilik bugun alhamdulillah. Alloh taolo shunaqa davomiy doim xursandchilikka muyassar qilsin. Amin. Bizlar o'tgan dars nima haqida gapirgan edik? Juda qiziqarli savol, lekin bir narsani agar aytilsa, agar o'sha narsa gunoh edi, shu aytmaslik kerak edi shu narsani. Sir, ana javobni o'zi aytdim. Faqat sir degan so'z qoldi-da. Sir. Ya siz undan oldingisini aytyapsiz. Damoganingiz ma'lum shu yerda. Bir hafta kelmay damoganingiz ma'lum. Mashalloh. Xo'p, sir. Masalan, sirni shunaqa joyi bo'lar ekanki, bu sir omonat bu birodar, aytmang desa ham sir bo'lishi mumkin bo'lgan payti bor. Qaysi payt? Nima qilsa? Ana shuni men kecha aytgan narsada yo'q, hadisda aytdim-ku, bu sir omonat aytmang demasdan bir amal qiladi, o'sha sirligini oshkor, ya'ni sirligi ma'lum. Rahmat. Bir narsani aytadida bu yoqqa qarab qo'ysa agar bo'ldi. Sir, u shu kishi sir deb bilish kerak. Hozirdachi bu birodar, bu omonat bu. Qiyomatda qattiq javob berasiz. Bu sir hech kimning og'zidan chiqmasin desangiz ham shunday chiqsin. Bo'ldi, olam guliston. Uyda bo'ni birodar bor-u, uni ayoli bilan bilasanmi nima bo'lgan ekan? Ketdi. Na'uzubillah. Sir. Sirlarni toifalari bor dedik. Qancha, qanaqa toifalari bor? Masalan, kishi vafot etsa, shuni sirini boshqalarga aytish mumkinmi, mumkin emasmi? Yo'q, umuman sir edi-ya. Yaxshilik tomon, lekin unga yoqmagan, masalan, tirik bo'lganida o'sha yaxshiligini aytsangiz ham u yoqtirmasdi. Mumkinmi, mumkin emasmi? Chunki yaxshilikka targ'ib bor. Yaxshiligini oshkor qilsa, hatto u tirik bo'lganda eshitsa yoqtirmasa ham bu mustahab amal. Yaxshilikka targ'ib. Mana Imom Buxoriy, Abu Hanifa, sahobiylarning sirlarini qarang, qancha ko'p bo'lgan. Aytgan edim ham bir marta. Abu Hanifa rahmahulloh kechqurun isha namozida kelganlar. Xufton namozida kelganlar. O'tirganlarda imom Zalzala surasini qiroat qilgan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha deb qiroat qilganda nafaslari chuqur-chuqur olib yig'laganlar, xullas. Yonidagi aytyapti endi bu narsani keyinchalik. Yig'lab o'sha yerda turib turganlar. Namozdan so'ng o'tirib turganlarda sher sifatida o'sha suraga qaytib javob aytayaptilar o'zlariga o'zi. Man bandang nomon Zalzala kuni mana masalan xor qilmagin, mana savojimni oson qilgin degan she'rlar, juda ham she'riy tarzda javob berib turganlar. Shu bilan hamma uyga ketgan. Endi shu bilan qolganlar, bir muddat qolganlar. Muazzin qaytib kelyapti-da, eshikni taqillatib ochib kirsa, Abu Hanifa hali ham o'tiribdilar o'sha joylarida. Va u kishi cho'chib ketadilar-da, kechirasiz, bo'ynagi shamni o'chirish esdan chiqqan bo'lsa o'zim o'chirib qo'yaman deydilar. Muazzin aytadilarki, Abu Hanifa shamni o'chirgan emas, men bomdodga azon aytgani keldim deydilar. Bomdod namoziga azon aytgani kelgan muazzinni imom Abu Hanifa boyna chiqib ketdi-yu hozir qaytib ketdi deb o'ylayaptilar. Shunchalik Allohga berilib xilvatda Alloh bilan munojat qilganlar. Shuni muazzin hayotlaridan keyin aytib beryaptilar. Yomonlikmi bu? Yaxshilik. Xo'p, harom mumkin bo'lmagan sirlar bor. Harom. Vafotdan keyin o'sha sirni aytish mumkin emas. Nima? Obro'siga putur yetkazadigan bo'lsa, bir harom ishlarni qilgan bo'lsa, sir qolib ketgan bo'lsa, mumkin emas. Harom. Makruh. Hayotligida sir bo'lgan, vafotida ham sir bo'lishi xohlanadi shu narsani. Makruh aytilmasin. Muboh na foyda na zarar. Foyda ham yo'q, zarar ham. Lekin mustahab shu yaxshiligini aytish, sirlarini yaxshiligini aytish, yaxshilik maqsadida aytish yaxshi dedik. Keyin hadislarda kelgan edi. Mayyitni yuvgan bo'lsa bir kishi, musulmon birodarini, opa singillarini, o'sha badanida biron kamchiligini ko'rgan bo'lsa, shu sirini boshqalarga aytishi mumkinmi? Lekin shu sir bilan o'tib ketsa agar, nima ajr berdilar? Rahmat. Onadan xuddi tug'ilgandek pokiza bo'lib chiqishini ajrini berdilar. Bu lekin juda qiyin. Aytdik-ku, ikkita lab o'rtasida turmagan sir qanday qilib ikkita kishi o'rtasida turadi deyiladi. Ikkita lab, mana ozginagina havo. Ikkita odam o'rtasida ko'p havolar, odamlar, quloqlar, chiroyli-chiroyli har xil narsalar bor. Shunaqami? Shu ikkita lab o'rtasida saqla olsangiz, alhamdulillah. Bo'lmasa, na'udhu billah. Xo'p, ana endi bugungi darsimiz yomon xislatlar. Eslaringizda bo'lsa, 66-chi bobda bezak kushandalari haqida gapirgan edilar olim. Bizlar bezakni ilmini oldik-ku. Nima bezagi edi bu? Kimning bezagi? Tolib ilmining bezagi, mashallah. Tolib ilmining bezagini oldik. 65-ta bob faqat yaxshilik, ko'p yaxshilik haqida. Oxirgi bob o'sha bezak kushandalari, yomonlari endi. Shuni ham bilingki, bu bezaklardan tuzilgan marjon ipini uzib, donalarini sochib yuboradigan eng yomon kushandalar quyidagilar dedilar-da, birinchisi sirni fosh etish dedilar tolib ilmga. Tolib ilm bilgandan keyin odamlar sirni aytadi, tushini aytadi, ayolini aytadi, boshqasini aytadi. Siz sirli bo'lishingiz kerak. Uni bilib olib, hammaga men bilaman deb hammaga aytsangiz bo'ldi. Obro'yingiz ham tushadi, gunohkor ham bo'lasiz, odamlar bo'ldi, siz hech narsangiz qolmaydi, ya'ni navzu billah. Shulardan biri hasad. Bugun hasad haqida gaplashamiz inshaalloh. Olim aytayaptilar, mu'min kishi dili pok, ko'ngli toza, qalbi salomat, muloyim hissiyotli, tuyg'ulari shaffof bo'ladi. Mu'min kishi, o'zini mu'min musulmonman deydigan odam bir necha sifatlari bor. O'zimizda shuni sanaylik, qani bormi yo'qmi? Dili pok, qalbi doim pok, ko'ngli toza, qalbi salomat. Bular hammasi sharhga loyiq, lekin bilyapsizlar, salomat. Muloyim hissiyotli. Hissiyoti jig'anaqli bo'lmaydi, muloyim hissiyotli. Tuyg'ulari shaffof. Tuyg'ular keladi-yu, shaffof, ekstrem bo'lmaydi. Yo bo'l yo ul demaydi. Unaqa emas. Shaffof. Ko'rinadi tuyg'ular u yoq bu yoqdan. Tunda uyquga ketar ekan, uning ko'nglida yer yuzidagi bironta ham musulmonga nisbatan g'ashlik, nafrat va adovat yoki biron bir mu'minga nisbatan hasad bo'lmaydi. Subhanalloh. Alloh taolo barchalarimizni shunaqa yaxshi sifatlardan qilsin, sifatlilardan qilsin. Amin. Amin demaganlarni ham. Amin. Endi sahihayinda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Bir-biringizga nafrat qilmangiz. Bir-biringizga hasad qilmangiz. Bir-biringizdan yuz burmangiz. O'zaro birodar bo'ling, ey Allohning bandalari" degan ekanlar. Mana mu'min musulmonlarga, tolib ilmlarga nasihat. Gina adovat va hasad qalbning eng xatarli kasalliklaridan sanaladi. Alloh saqlasin. Kishi bir birodarini bir ne'mat ustida ko'rib, unga hasad qiladi. Qalbida unga nisbatan g'araz paydo bo'ladi. Bu bechora bilmaydiki, bu ish bilan u rizqlarini taqsimlagan Allohdan rozi bo'lmayapti. Bir kishiga Alloh taolo bir ne'mat beradi, yaxshilik beradi. Shuni bu ko'ra olmaydi, hasad qiladi. Bu degani Alloh sen o'sha kishiga noto'g'ri berding degani. Sen adashding degani na'uzubillah. Nima uchun uni sochini sariq qilasan u, manikini qora qilasan? Deganga o'xshaydi. Uni sochini sariq bo'lishiga o'zi qilganmi? Endi ayollarni qo'ying, men erkaklar haqida gapiraman. Misolda endi, yo qoshini qalin qilding. Yo bo'yinni masalan uzun qilding-ku, mana biroz kaltaroq qilding. Deganga o'xshaydi. Alloh taolo bir beradi bir ne'matni xohlagan bandasiga. Bu bechara bu yerdan turib hasad qiladi. Qanday qilib endi unda berasan-u, menga bermaysan, deydi na'uz billah. Bunday inson Allohdan qo'rqsin va Allohga tavba qilsin. O'sha birodarga ato etgan zotdan, ya'ni Allohdan, unga ham o'z fazli barakotidan ato etishini so'rasin. Sodiqlar bilan birga ularning mana bu so'zlarini takrorlasin, deyaptilar. Alloh taolo Hashr surasida 10-oyatida aytayaptiki: "Parvardigorim, Robbana g'fir lana va li ikhvanina allazina sabaquna bil iman. Bizlarni va bizlardan ilgari iymon bilan o'tgan zotlarni mag'firat qilgin. Va la taj'alu fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Bizlarning qalblarimizda u zotlarga nisbatan biron g'illa g'ashlik qilmagin. Hasad, g'illa g'ashlik bo'lmasin. Robbana innaka raufur rahim. Parvardigoro, albatta sen mehribon va rahimlidirsan", deb aytishdi, deyapti Alloh taolo. Demak, mu'minning sifati boshqa mu'minlarga nisbatan qalbida g'illa g'ashlik bo'lmasligi. Alloh taolo oyatda aytayapti. O'zini mu'min dedimi, musulmonman dedimi, qalbini tekshirsin. Boshqa birodarlarga, musulmonlarga g'illa g'ashi bo'lsa, hasadi bo'lsa, iymonini ustida ishlasin ekan. Mu'min odam bunaqa bo'lmaydi. Mu'min birodarini ko'rib yaxshilikka xursand bo'lib, alhamdulillah deydi, mashalloh. Alloh ziyoda qilsin, barakasini bersin deydi. Hozirchi mu'min mu'minni ko'rsa hasad qilyapti. Qalbida g'illa g'ashligi bor. Nima uchun unga berayapsan Alloh deydi? Nima uchun shu bandaga berayapsan? Sen kimsan? Sen kim bandasan? Alloh xohlaganiga beradi. Qanday qilib sen Allohga ya'ni jang e'lon qilasan? Nima uchun unga berasan? Deyatganga o'xshayapti. Taslim bo'lgan odam mu'min odam. Qalbida g'illa g'ashligi bo'lmasligi kerak. Imom Ahmad Musnadda Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam huzurlarida o'tirgan edik. U zot hozir oldingizga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi dedilar. Tafakkur qiling, siz zamon va saodatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan o'tiribsiz. Hozir deyaptilar, bir kishi keladi, u jannati. Qanchalik intiqlik bilan kutasiz shu kishini? Qanchalik? Subhanalloh. Butun vujudingiz bilan kutasizmi? Iye, odam kiradigan odam jannati, yana jannatiga kiradi shu odam. Subhanalloh. Shunda ansorlardan bir kishi kirib keldi. Soqolidan tahorat suvi tomchilab turar. Chap qo'lida oyoq kiyimini ushlab olgan edi, deyaptilar. Subhanalloh. Mo'min odam, qarang, tahorat qilib, oyoq kiyimini kiyib, soqollari hur kilib kelyapti, ansoriy. Hamma qotib qoldi, mashaalloh, bu jannati bu, yerda yuratgan jannati. Ertasiga ham Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayni so'zni aytdilar. Yana haligi odam kirib keldi. Uchinchi kun ham xuddi shu holat takrorlandi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turib ketgach, Abdulloh ibn Amr ibn As haligi odamning ortidan borib, uylariga taqillatib o'chgandan keyin endi aytayaptilar. Otam bilan aytishib qolgan edik, shu 3 kun uyga kirmaslikka qasam ichib qo'yganman. Ruxsat bersangiz, 3 kungacha sizning uyingizda turib tursam, dedi. Haligi odam xo'p deb izn beradi. Endi bu hadisdan ko'p foydalar olingan. Sharhi juda ham ko'p. Ba'zilarini aytaman. Birinchidan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bashoratlari bu nima? Bashorat bersalar. Vahiy. Vahiy. Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Alloh taolo aytayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gapirsa, havosidan gapirmaydi. Albatta uning gaplari vahiy. Jannati kiradi deyaptilarmi? Jannati. Tamom. Xo'p, ikkinchidan sahobalarning qarang. Solih kishilarning amallarini bilish uchun qanchalik xaris. O'sha jannatimi? Xo'p. Nima amal qildiki shu kishi jannati bo'ldi? Nima qildiki shu jannati bo'ldi deb xarisligini shu darajada borib, otam bilan urushib qoldim deyapti. 3 kun qasam ichib qo'ygan edim. Shu 3 kun uyingizda maylimi? deyaptilar. Nima uchun 3 kun deyaptilar? Mehmonni nima qilsa 3 kun? Haqqi 3 kun. Xo'p, keyin nima? 1 kun yetarli emas. Chunki 1 kunda masalan mehmondorchilikni haq-huquqlari bor, esingizdami? Mehmondorchilik degan darsimiz bor. Eshitsangiz 3 kungacha sizga farz bo'ladi mehmondorchilik qilish. 1 kun mumkin yaxshi kutadi odam, palovlarni qilib, masalan dimlamalarni qo'yib, mashallah pishta bodomlarni qo'yib, chiroyli qilib qo'yadi 1 kun. Ikkinchi kun qolganda, ha endi mayli ikkinchi kun o'sha bor-boricha yo'q holicha deydilar, deb har xil maqollarni keltirib. Uchinchi kun bo'lsa, yallama yorim yo'q. Endi ha mana bu yerda jayro sotiladi, birodar, deb. Toshkent supermarketi yaqinroq, deb. Ya unaqalar yo'q ichimizda-yu, inshaalloh. Mabodo shu 3 kun ichida odamni bilinib oladi. Odam biladi. 3 kun mobaynida, uxlaganida, turganida, namozida, tahajjudda, boshqasida ham bilib oladi. 3 kun yetarli bo'ladi-da, 1 kun kam. Shuning uchun 3 kunni tayyorlab kelyaptilar. Xo'p, bizlarchi 30 minutlik darsda sizlar muammoda. Haris sahobiylar 3 kun hijrat qilib, safar qilib, bir kishini uyida yotib muhtoj emas aslida. O'shani amalini bilay deyapti. Ilm olay undan, biror manfaat olayu jannatga kiray deyaptilar. Bizda 30 minut dars. Har haftada bir marta 30 minut dars. O'sha 30 minutdan ba'zilar uxlab, xurraklarni otib olib, belim og'riyapti, oyog'im og'riyapti, falon bo'pti, piston bo'pti, bahonalar bor, kelmasangiz, unday bo'pti, bunday bo'pti, muammo. Va biz jannatni xohlaymiz. Jannatimiz deymiz inshaalloh. Bizlar jannat peshkasi bizdan. Subhanalloh. Endi Abdulloh ibn Amr bizga so'zlab berishcha deb sahobiylar aytayaptilar bu rivoyatni. U 3 kechani o'sha odam bilan birga o'tkazib, uning tahajjud namoziga turganini ko'rmapti, deyaptilar. Qarang. Uning tahajjud namozini ko'rganini turmapti deganlari mezon, solihlarning mezoni tahajjud namozi. Agar kishini solih bo'lganini bilmoqchi bo'lsangiz, tahajjudiga qarang. Ibadur Rahman deb aytgan edi-yu. Vallazina yabituna li robbihim sujjadan va qiyama. Ular kechalari sajdalarda va qiyomlarda tik turadiganlar va ibadur Rahman allazina ham shunday deydilar. Ko'p shu ya'ni sahobiyning mezoni tahajjudda turmadi birinchi qislat. Ajib deyaptilar. Bizda-chi? Hozir bomdodda tursa farishta bo'lib qolyapti odamlar. Men bomdodga turganman. Farz o'sha bomdodda turmaydiganlarimiz qancha? Da'volarimiz katta-katta, mashallah, gaplarimiz katta-katta. Men ham shu jumladan, o'ylamanglar, ya'ni bu nima qilmayapti? Men ham shu jumladan. Katta-katta gapiramiz. Mashallah, da'vatlarni yopishtirib tashlaymiz, gaplarni yopishtiramiz. Tahajjud endi Alloh rahm qilganlari mustasno, lekin ko'pchiligimizda yo'q. Tahajjudda T harfi ham yo'q. Bomdodga zo'rg'a, shu bir iloj qilib, shu bomdodni o'qidikmi, o'qidik. Bo'ldi. Subhanalloh. Birinchisi tahajjudni ko'rmadim o'qiganlarini. Faqat u kechasida uyg'onib ketib, uyoq bu yoqqa ag'darilsa, Allohni zikr qilib, takbir aytib qo'yar ekan. Shu bilan bomdod namoziga turar ekan, deyaptilar. Bomdod namoziga turar ekan, uxlab qolar ekan emas, turar ekan. Bunda yana manfaat. Kechalari masalan uxlaganda uyoq bu yoqqa ag'darilsa agar subhanalloh, Allohu akbar, la havla va la quvvata illa billah deb zikr qilish sunnat va bu sunnatni qilgan. Shu xislatini ko'rdim deyaptilar. Bu sahobiy Abdulloh ibn Amr ibn Osning renginlarida hozir. Rengin qilyaptilar. Nima qilsam u shu sahobiydan nima bor shunda? Hamma narsani ko'ryaptilar-da. Qarang. Faqat u kechasida uyg'onib aytdilar, u zikr qilishini ko'rdim dedilar. Abdulloh aytadi, lekin men uning faqat yaxshi so'zlar aytganini eshitdim. Men uning deyarli biron katta amalini ko'rmagach, ya'ni 3 kecha o'tdi. 3 kecha o'tgandan keyin katta amalni ko'rmagach, ey Abdulloh, otam bilan o'rtamizda hech qanday gap so'z bo'lmagandi. Lekin men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning 3 marta hozir oldilaringizga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi deganlarini eshitdim. Uchala martasida ham siz kirib keldingiz. Shuning uchun men sizning oldingizga turib, nima amal qilishingizni ko'rib, shu amalingizga ergashsam deb kelgan edim. Biroq sizning biron ortiqcha amal qilganingizni ko'rmadim. Dedi. Hammasi ochiq oydin, qarang. Subhanalloh. Nima narsasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan darajaga yetkazgan bo'lishi mumkin, dedim. U shu ko'rganingizdan boshqa amalim yo'q, dedi. Chiqib ketayotganimda to'xtatib, shu ko'rganingizdan boshqa amalim yo'q, biroq men ko'nglimda musulmonlardan biron kishiga ham g'illu g'ashlik saqlamayman. Biron kishiga Alloh ato etgan yaxshilikda hech ham hasad qilmayman dedi. Shunda men sizni shu darajaga ko'targan narsa shu ekan. Bizning mana shunga kuchimiz yetmaydi dedim. Dedilar. Sahobiy Abdulloh ibn Amr ibn As. Imom Ahmad, Termiziy, Tabaroniy, Zahabiy sahih sanadagan hadis edi bu. Diqqat qilyapsizlarmi? Hatto sahobiylar ichida ham bu muammo bo'lgan. Endi bizlar jannatiy bo'lishni xohlaymiz, shundaymi? Mana shu hadislarga eshitib, mashallah qanday go'zal, yaxshi deymiz. Demak, kelinglar bizlar ham har kecha uyqudan yotishdan avval o'zimizni sarhisob qilaylik. Qalbimizni shu bugundan ana shu kechadan boshlab biron kishiga bir g'illu g'ashlik saqlamayman. Biron kishiga Alloh taolo ato etgan yaxshiligidan hech ham hasad qilmayman deb ana shu kechadan boshlaylik. Bu jannatiylarning retseptlari deydi-ku, retsept. Ana siz biron xasta bo'lgan bo'lsangiz, bir dorini ichasiz-ku, retsept yozib beradi-ku doktor. Bu ana shu retsept. Hatto amaliy Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, sahobiylar borib qidirib, research qilib, mana bir necha kun siz bizga nima deydi, yengillik qilib yozib mana bizga keltirdilar. Retsept qo'limizda turibdi, dori. Pul xarajat qilish kerak emas. Faqat qalbimizda biroz ustida ishlashimiz kerak. Shunaqa kelayotgan bo'lsa, kontrol qilishimiz kerak. Sizlardan savol so'rayman. Hasad bilan havasning farqi nimada? Hasad bilan havas. Labay. Rahmat, yaxshi xarakteristika berdilar. Hasad biron kishiga berilgan ne'matning zavolini orzu qilish, yo'qolib ketsin o'shunda bo'lmasin deyish. Bu hasad. Nega unda bor, menda yo'q? Bo'lmasin shunda deyish hasad. Havas biron kishidagi ne'matning zavol ko'rmasdan o'zida ham va unda ham bo'lishini orzu qilish. Shunday bo'lyapti-ya, bu havas. Endi ba'zi joylarda o'sha havas bilan hasadni arab tilidagi hadislarda joyi kelganda, Imom Buxoriy va Muslimda kelgan hadisda buni Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis, hadisning mazmuni: ikki kishiga hasad qilsa arziydi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Alloh bir kishiga boylik bergan, u uni yaxshi ishlarga sarflaydi. Hamda Alloh taolo bir kishiga hikmat bergan, ilm, hikmat bergan. U ushbu hikmat bilan hukm qilib, uni boshqalarga o'rgatadi. Ana shu ikki kishiga hasad qilsa arziydi degan hasad kalimasi havas ma'nosida berdi. Ya'ni hadisda hasad deb kelgan, lekin asli ma'no jihatdan havas. Endi hasad bilan ko'z, al-ayn deydi-ku, ko'zni. Aloqasi bormi, yo'qmi? Farqi nimada? Ko'z tegishi bor-ku, al-ayn. Bu hasad qilish bor. Nima aloqasi bor? Yo, aloqasi yo'q, umuman boshqa narsami? Rahmat. Hasadning oqibatlaridan ko'z tegadi. Va bu ko'z tekkan shaxsga yomonlik tegishi Alloh xohlasa, Alloh izn bersa bo'ladi. Demak, ko'z al-aynu haqq deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ko'z tegishi haqq bu. Lekin shu ko'zni boshlanishi reshasi deydi-ku. Shu ichi hasaddan boshlanadi. Hasad qilib u ko'z deganda albatta ko'zi bilan ko'rish shart emas. Ba'zi paytda eshitsa ham ko'z tegadi. Ko'rmagan u eshitdi. Faloncha ish qilyapti desa eshitdi. De hasad qilsa ko'z tegadi. Ko'z deganda ya'ni physical, ya'ni jismonan ma'nosida emas. Xo'p, ana shuning uchun endi bizlar ko'z haqida ham shu hasadni oqibati ko'z ekan, ba'zi sabablarni qilishimiz kerak. Alloh taolo Qur'onda o'rgatgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda o'rgatganlar. Shundan biri oyatlardan Yusuf alayhisalomning otalari Yaqub alayhisalom farzandlarini Misrga yuborayotgan paytlarida eslaringizda وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه degan. Ey o'g'illarim, ya'ni Misrga bir darvozadan kirmanglar, balki boshqa darvozadan kiringlar. Men sizlardan Allohning biron hukmini qaytara olmayman. Hukm yolg'iz Allohning iznidadir. Men faqat o'z zotning o'ziga tavakkul qilganman, suyanganman. Barcha tavakkul qilguvchilar uning o'zigagina tavakkul qilsinlar. Suyansinlar deyapti. Shu yerdan strategiya shuki, masalan, o'sha payt Yaqub alayhisalom 11 farzandlari, hammasi chiroyli, go'zal payg'ambar zodalari, masalan, Ibrohim alayhisalomning evaralari, chiroyli, baquvvat ketayotganda hammalari bir darvozadan ketsa, misrliklar bilishadi bu Falastindan kelgan misrliklar, ya'ni bizlar diyorlarga bir turistlar kelsa bilamizmi? Hammalari aka uka masalan ma'lum, shu odamlar hasad qilib ko'zi tekmasin uchun mutafarriqo, har bir boshqa darvozalardan kiringlar deyapti. Sabablarini ushlanglar deyapti. Ko'z tegmasin uchun. Iman tavakkalim baqvat, Allohga tavakkal qilaveraman demang. Alloh taolo xohlasa imtihon bu. Dard grip bo'lamiz, xasta bo'lamiz-ku. Men suv, sovuq suvni ichaveraman yo, cho'milaveraman demaysiz-ku. Sababni noto'g'ri qilsangiz xasta bo'lasiz. Shuning uchun ba'zi narsalarda sabablarni ushlashimiz kerak. Endi hasaddan qanday qilib to'xtalish kerak? Hasad bilan ko'zni endi bog'liq joyini bildinga? Hasad sabab ko'z tegar ekan. Ko'z va hasadni dorulari nima deyilsa, yuqorida aytib o'tgan hadis barchalari. Undan tashqari yotishdan avval muovizatayn qul, ikkita qul, qul a'udhu birabbil falaq va qul a'udhu birabbin nas. Hatto o'shanda ham va min sharri hasidin idza hasad deyapti Alloh taolo. Muhsidni, ya'ni hasad qilguvchining hasadidan panoh tilayman degan oyat bu, oyat, dori bu. Retsept. Ana shuni ishlatishimiz kerak har kecha. Ya'ni uyqudan oldin. Yo biron joyda mana ko'ryapsizki, hasad qiladigan joylaringiz bor, bu farzandlaringiz ruqya qilib qo'ying. Shu suralarni o'qib qo'ying. Ko'p duolar bor. Sunnatda ko'p duolar bor. Keyin hasadchilar, agar hasadchi bo'lsa, tavhid ilmini, yaxshi ilmni o'rganish kerak. Muvahhid bo'lish kerak. Allohgina bir. Alloh beradi, Alloh rizqlandi, Alloh oladi, Alloh qiladi degan muvahhid bo'lsa, qalbidagi kasallar ketadi. Tavba qilishlari kerak hasadchilar, hasad qilayotgan bo'lsa. Qadarga iymonlarini yangilashlari kerak. Qaytib qadar haqida iymonni ko'p ishlashlari kerak ustida. Solih hamrohlar bilan bo'lish kerak, solih. Yaxshilikka doim targ'ib qiladigan. Solih amallar bilan isloh bo'lish kerak. Ya'ni yaxshiliklar qilaverish kerak. Buni ya'ni dorilari juda ham ko'p. Ahlimlar aytayaptilarki, mabodo qalbingizda hasad o'tib ketishi juda katta, ya'ni masalan, qalbda o'tsa-chi hasad? Qalbingizga keldi-yu, ketdi. Hasad qalbda bo'lsa, mana qalbga kirdi. Bir kishiga hasad paydo bo'ldi. Lekin javobini o'zim aytaman hozir. Amal qilmadi deylik. Odamni o'ziga, hasadchiga ma'lum bo'lmasligi mumkin. Hasad qilayotgan odam o'zi sezmasligi mumkin. Buni hasad qilmayapman deyishi mumkin. To'g'risini aytayapman deyishi mumkin. Unga loyiq emas-u deyishi mumkin. Agar qalbdan kirib chiqib ketsa, agar gunohkor bo'lmaydi odam. Masalan, kiradi-yu, chiqib ketdi. Lekin qalbida turib shu narsa, shu bilan stress bo'lib, ezmalab, joylashib, keyin amalga o'tib ketadi-yu. Ye, san hali falon ustun yozadi, gapiradi, qiladi, gapiradi, g'ibat qiladi. Ana shu aniq hasadchi. Aniq qalbida aniq marazi bor. Iymonida qandaydir shubhasi bor bu odam. Mu'min birodariga nisbatan hasad qilsa, iymonini tekshirish kerak. Mu'min odam, masalan, Alloh sizga farzand bersa, xursand bo'lish kerak. Ey, birodarimga Alloh taolo farzand berdi. Mashalloh, alhamdulillah deymiz. Shunaqa ham qalbi sog'lom, iymoni baquvvat odam xursand bo'ladi. Lekin bir birodariga Alloh farzand bersa, hasad qilsa agar, u iymonida shak bor. Xafa bo'ladimi odam mu'min birodariga farzand bersa? Yo'q, illo agar qalbida kasal bo'lsa, maraz bo'lsa, xafa bo'ladi. Shu jumladan boshqa narsalar, mol, mulk, ilm, boshqa narsalar berilsa mu'minga xursand bo'ling. Alhamdulillah deng, mu'min u yaxshilikka ishlatadi u deng. Hasad bo'lsa qalbi tekshirsin. Shunday, lekin qalbida endi bu juda qiyin. Qalbida ham olib kelmasin deyish juda qiyin. Lekin tugmasin. Agar tugmasa, har kecha shuni ustida ishlasa, boyanagi yuqoridagi sahobiy ansoriga o'xshab jannatiylardan bo'lib ketishini inshaalloh ajab emas. Alloh taolo barchalarimizni hasad balosidan, g'illu g'ash balosidan, kibr, yomon sifatlar balosini hammamizni saqlasin-da, bir-birovlarimizni birodarchiligimiz ustida mustahkam bo'lib ishlab amal qilib, boshqalarga ibrat bo'lib, ummatga bir manfaat keltiradigan ahli ilmlardan qilishni Alloh taolo muyassar qilsin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه فإنه غفور رحيم. ما بعض السوالات تكلف لار فكر لار رديا لار بولسا بريش لاريز ممكن إن شاء الله. لا باي. أوه يا أخي سوال ما شاء الله. بو حديث. إمام بخاري كي جن حديث. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatob." Men sizlarni iyyakum degani ogohlantiryapman. Ogohlantiryapman hasaddanki u, ya'ni hasad ya'kulul hasanat, hasanotlarni yeydi. Xuddi olov o'tinlarni xatob, ya'ni yegandek degan mazmundagi hadisda. Qarang, bizlar ko'p solih amallar qilamizu bir hasad bilan shuni kuydirib yuboramiz. Juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xossatan tolib ilmlar. Bizlar tolibi ilm darsini o'tyapmiz, maqsad kelajakda bir manfaat yetkazish uchun xalqqa, ilm yetkazish uchun. Bizlar agar tolibi ilm bo'lib inshaalloh shu hasad balosidan saqlanmasak, johillar saqlanmaydi. Bizlar agar ibrat ko'rsatmasak, ular qilmaydi bu narsani. Shuning uchun eng yomon amallardan go'zal xulqlar bilan xulqlanishimiz kerak. Hasad ayni shunaqa. Shunday yaxshi amallarini, katta-katta savobli amallari bor uni. Ko'p yaxshiliklar qilgan, ko'p ta'limlar, hasanotlar, sadaqalar, ko'p narsa qilgan. Lekin hasad bo'ynagi aqidasi buzuqligi uchun, Allohga nisbatan urush e'lon qilayotgani uchun, Alloh men sandan rozi emasman deganligi uchun o'sha hasanotlarni kuydiradi. Bu sahih hadis. Bu mana gapim emas, yo masalan biron olimni gapi emas. Qattiq turiladi degan bu juda ham katta yomon narsa bu. Asl hasad bo'lsa kuydiradi. Alloh taolo oson qilsin. Aqulu qawli hadha va astagfirulloh li va lakum wastagfiru fa innahu ghafurur rahim.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.